по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Здравейте, благодаря ви.
Гледах вашия репортаж. Преди малко много хубав разговор направихте според мен с Томислав Дончев.
Сега ще видим дали ви е харесал. Защото господин Дончев отправи, макар и доста умерени критики, но по същество към промените, които вие предлагате в отношението, нямам преди само нормата, на българина към корупцията и начина, по който ние можем да сигнализираме за това.
Това е ваш прочит.
Той каза, че анонимните сигнали са прикриване, обърнахте ли внимание, прикриване на личното присъствие. Тогава човек наистина не застава със своята самоличност. Нека, така се получава и в така наречените социални мрежи. Нека,
социалната мрежа е нещо абсолютно различно. Факта, че в момента няма анонимни сигнали, според мен е точно в социалните мрежи е, как да кажа, се излива агресия. Може би, ако можеш да го направиш по добрия начин, само да ви попитам нещо, което на мен ми зададоха този въпрос в Брюксел. Зададе ми го директора на ОЛАФ, което е Европейската служба за борба с измамите. Обясних му докъде сме с закона, поканих го, той ще дойде в България. Говорихме и за анонимните сигнали. И той ме попита, искате да ми кажете, че ако вие получите един сигнал, който е неподписан, това е израза, който те използват, неподписан сигнал. Обаче в този сигнал има всички възможни доказателства, че наистина става въпрос за корупция. Вие ще го хвърлите в кошчето за това, защото той не е подписан.
А как ще разберете вие, първо, за да разберете, че този сигнал са всички възможни доказателства и те са достоверни, трябва да се образува една предварителна проверка, на предварително производство срещу тази личност. Ако тази личност сте вие, вице-премьер, например. Трябва да ви блокираме, да не изпълнявате вашата длъжност, докато ви проверяват прокуратурата. Или ще останете на тази длъжност?
Не става въпрос за прокуратурата в този случай. Нека да направим
разлика. Който е да било? Който извърши?
Не, който и да било.
Кой ще извърши проверката?
Проверката се извършва. Значи, ако обаче имаме търпение да ви обясня едно по едно как стават нещата, вероятно ще стане по-ясно.
20 минути
имаме. О, да. Ще го направим за 5. Ще го направим за 5. Тук не става въпрос за наказателно преследване и не става въпрос за прокуратура. Става въпрос за административен орган, който да, може да извърши такава проверка. Тя не се казва предварителна проверка. Тя се казва проверка. Просто и това е достатъчно. Какво се случва? Ако се подаде такъв сигнал, в който има доказателства, писмени доказателства, съвсем ясни, съвсем конкретни, да се хвърли в кошчето това, само защото е неподписано, означава, че ще пропуснем един важен случай. Тогава, когато има такъв сигнал, той първо се работи от хора, които дори са отделени физически, така е примерно в ОЛАФ.
Ако вие сте обект на проверка, този административен орган, как ще направи тази проверка?
Тихо,
без да обявява пред обществото.
Точно така. Проверката се прави...
И на вас няма да ви каже.
Да, проверката се прави без да се обявява. Разбира се, може човекът, който е обект на проверка, в един момент може да бъде повикан, когато наистина се потвърдят тези доказателства, тези сигнали и да даде своето обяснение. Това е повече от нормално. Така е не само за анонимните, така и за всякакви други сигнали. Всъщност, разликата между неподписания и подписания сигнал е действително само в името, а не в доказателствата. Доказателствата трябва да бъдат едни и същи.
Ама от друга страна, авторизирания орган,
обещахте момент, да ми изчакате.
Да ви изчакам, защото веднага възникна въпрос. Как този административен орган към този антикорупционен съвет или каквото е, ще проверява без да влезе в досег с ДАНС, с прокуратурата, с МВР, когато примерно би имало данни, че има злоупотреби.
Вие изброихте няколко държавни институции. Ако смятате, че тези държавни институции са бъбриви, и че ако има примерно един сигнал, който е подписан, но който накрая се окаже, че е абсолютно безпочвен, а всички тези проверки за това, защото той е подписан, минат както трябва до край и се установи едно или друго, Вие смятате ли, че този човек, ако се докаже, че няма никакво основание да се съмняваме в неговата почтенност, смятате ли, че този човек ще бъде по-малко засегнат, ако тези институции, как да кажа, бърборят?
Ама да пак, ако вие сте обект на проверка за пране на пари, сте вице-премьер.
Задължително трябва да бъдат всички хора, които са изброени в този закон.
Защото... Ще продължавате ли да сте вице-премьер? Вие това не ми говорите.
Ако зависи как ще получи. Какъв ще бъде резултат от проверката?
Време пере пари, изнася наркотици, сводничи, трафиканта на проституция.
Ако това се случи с подписан сигнал, при който са задължени хората да правят подобна проверка, тогава какво?
Ако аз съм го подписал, ставам с лицето си и с името си.
И това смятате, че ще спре графомани,
ще носи страшна наказателна отговорност за това, че
са сигнали и за това, че сигналите, вижте, хората не извършват, това е, как да кажа, изначално грешно мислене. Хората не извършват, когато подават сигнали, те не са следователи. Те не са разследващи журналисти. Те не извършват тези проверки.
Никой не е длъжен.
Точно така. Тоест от това, че само си подписал този сигнал, това не означава, че ти утре можеш да бъдеш обект, ти си го дал конфиденциално да бъде разгледан.
Това може да е донос.
И сега...
Аз не ви харесвам, ще напиш.
Той може и да е подписан и пак да е абсолютно неверен. Искам да ви кажа няколко
друго
думи.
Друго е, когато е неверен и се подпишеш.
Не е така.
Ей, колко се смелчатите да клеветят открито.
Ами, има хора, които могат просто да задвижат една процедура, достатъчно убедени. Преди малко говорихме за хейтенето, че достатъчно е да направиш нещо лошо и вече си напълно удовлетворен. Какво може да се направи? В ОЛАФ има анонимни сигнали, т.е. неподписани сигнали. От 2010 година те имат нова система, с която при абсолютна анонимност може да се свърже с тебе, с нещо като пощенска, гласова пощенска кутия, да се свърже служителя, който разследва този случай и да получи повече информация, за да се убеди дали наистина, т.е. чува се гласа, но... да разбере дали наистина всички доказателства, които са изброени, са правилни, са достатъчно тежки, за да може да започне държавната машина да работи в тази посока. И погледнете какво се случва. Ние сме всички държави, включително и тези, в които има, навсякъде има такива неподписани сигнали, както те казват. Ние всички сме членове на един и същи Европейски съюз. Вие можете да изпратите до ОЛАФ сигнал, който е неподписан, а не можете да изпратите до българска институция.
Добре, защо?
Аз ви давам аргументи.
Да стане по-кратко. Аз ако наистина...
Искате да бъде по-кратко или по-ясно?
По-кратко в смисъл доказателствения материал за верността на вашата теза. Аз ако наистина, аз, Илияна Бановска, говоря своем.
Защо да
не се подпиша?
Вижте, аз ви декларирам, че с най-голямо удоволствие бих била... напълно съгласна да минавам всякакви проверки и съм минавала, включително и в Европейския съюз. Но идеята ви непрекъснато да давате пример. Започва малко да ме натоварва.
Извинявайте, аз понеже говорим двете за това.
Добре.
Не искам да кажа Бойко Борисов.
Недейте с това, защото започвам наистина малко да си мисля, че
моля да
така се разслоява добре.
Нещо лично.
Мир.
Така.
Добре.
Добре, питам, ако аз искам да дам сигнал за Томислав Дончев, предишния.
И неговото име ми е приятел. Добре, Хикс, добре, политик.
Румен оператора.
Румен, извинявайте.
Румен, не се обиждаш. Така.
Румен не е предмет на този закон.
Някой човек.
Госпожо Беновска, втора грешка, много голяма. Не е някой човек. Това са 10 000 души в държавата,
може ли да назове институцията вице-премьер? Може ли да назове институцията вице-премьер, който е обект? Без име. Добре, аз ако искам да дам...
А вие искате ли да има корумпиран вице-премьер?
Какво говорите?
Точно това ви питам.
Аз ако искам...
Ако имате сигнал срещу какъвто ще да е, вие искате ли този сигнал да не види бял свят и да не се провери?
Това искам да кажа. Аз, точно защото искам да види бял свят. Ако имам съмнение, данни, сигурни, убедена съм, аз съм културен човек, че той е корумпиран вице-премьера Хикс безименен, кой ми пречи да се подпиша? Защо аз трябва да се крия за анонимността? Дали този вице-премьер ще дойде ме убие?
Вижте, не всички хора са толкова смели, колкото вас.
Да са смели?
Не, вие какво искате? Да събуждате смелост или да хванем виновните?
Ние, докато не изясним...
Защото с този закон ние искаме...
задълженията
да затворим...
на избирателите, не само техните права, а и задълженията им, няма да имаме добро.
Защо смятате, че в ОЛАФ работят анонимните сигнали, неподписаните сигнали в България не. Първо, законът не е за всички, законът не е за съседите. Законът е за 10 000 души, които обаче имат огромна
защо
власт.
Защо живея в България, не живея в държавата ОЛАФ, извинете ме за иронията, и познавам много добре нравите в България.
Значи отново нашата прочута народна психология, която ни прави изключени от Европейския съюз и от европейските практики.
Ще се включим, като не дойде времето.
Ами, според мен е времето, когато знаеш нещо, но да, нямаш достатъчно смелост да се подпишеш.
Да го наречем.
Това не пречи тези сигнали, които наистина имат тежест, да бъдат проверени. Но ние отидохме... Аз ще продължа да го обяснявам.
Давайте.
Каквото решат народните представители, решат. Но това не е основание законът да не мине на първо четене. А там вече, в парламента, с всички обяснения, които могат да се дадат. Аз ще доведа и шефа на ОЛАФ и много други колеги, за да могат те да си зададат въпросите. Значи, за нас може да бъде вярна следната теза. Ние искаме да получим сигнали и искаме тези сигнали наистина да доведат до разкриване, било на правонарушение, било още по-тежко на престъпление. Хайде да направим така, че тези сигнали да са достоверни. Това, което мене ме интересува, е сигнала да е достоверен, а не единствено сигнала да е подписан.
А защо трябва аз, гражданина, безименен или Лиляна Беновска, да давам сигнал за безименния вице-премьер? Да, спи ли? Ние за какво сме ги създали тях?
Вижте, не можем...
Полицията спи ли?
Не, но...
Прокуратурата спи ли? Що те не си вършат работа?
Ами вижте, те си вършат работата, но нещата са така в едно развито общество, че ние разчитаме един на друг.
И
както разчитат... Вие по същия начин аз ще ви питам. В едно заведение спират хора. Виждате, че младо момче на 18 години злоупотребява с алкохола. След малко то се качва на колата си. Моля?
Какво значи спират ли? В едно заведение спират хората.
Спирате.
Влизам в него.
Влизате в него.
Не помисли, ще влизат, спират.
Не.
Влизам
злоупотребява с алкохол и се качва на колата. Всички останали са заети, единствено вие обаче сте човекът, който го вижда.
Ти ме вземем ключовете веднага.
Ами, не знам дали ще можете да му вземете ключовете, но по-добре е според мен да се обадите на полицията.
Аз ако се обада, той вече ще е прегазил няколко хора.
Ами...
Той трябва да бъде спрям.
Да,
веднага.
Той трябва да бъде спрям.
На часа.
Ако искате да му вземете ключовете, добре. Но може би има някой, който е по... Как да кажа, би се поколебал.
И да не се колебае, нали говорите за гражданско общество, любимо ви.
Вижте, нормално в такива случаи не всеки може да отиде и да издърпа ключовете от... Той може просто да ви се изплъзне. Мислите ли за тази възможност?
Може и да стане и аз да пострадам от това, да не кажа.
Мислите ли за възможността той просто да ви се изплъзне? Или да не сте успели да сте толкова бързо, за да му вземете ключовете?
На вече веднага, но преди да звънна, ще отидеш и покажа я, моето
момче, дай ключа. Добър план, но все пак вие ще звъннете на кат, нали?
Първо ще звъннете на кат. Ще опитам да му ги взема.
Добре, но ще звъннете на кат.
Ще звънна.
Ето за това става дума. Ето за това става дума. Ако ние иначе кажем, ами кат да е тук някъде да прави проверки,
то
тогава се създава опасност за цялото общество.
Да, се създава аналитична служба, която да има да се занимава с тези анализи, да следи събитията, невидимо да ни наблюдава.
Няма държава демократична в света, която да разчита единствено и само на службите, а не на реакция от страна на хората, които пази. Няма такава. Извинявайте, ама в време, в което говорим за тероризъм, време, в което хората в Лондон се оглеждат дали в метрото няма поставен някакъв пакет, който да не му е там мястото, ние да кажем, че ми да си гледат работата, ние за това им плащаме. Извинявайте, но аз не го разбирам.
Аз не казвам да се дистанцираме. Ме разбрахте и ще приключа. Ще ви помоля да приключим тази тема, защото губим други.
Съгласна съм.
Само едно изречение. Аз не съм казвала ние да се дистанцираме. Аз преди малко няколко пъти казах, гражданите, ние избиратели, да трябва да сме съотговорни с вас, управляващите. Иначе няма да се получи танца. Няма да ви чакаме вие да ни... Ние трябва да ви отдадем също помощ. Не казвам да се дистанцираме, но главният, важният, който трябва да е там с многото очи и уши, са специалните служби.
Съгласна съм.
Така.
Съгласна съм, да.
Сега, преди да говорим, вие говорите непрекъснато за тероризма, казвам го в смисъл непрекъснато, защото е изключително важна тема, но явно не можем да кажем още много нови неща. Искам преди това да ви малко кратичко вътре. Реформаторския блок е партньор, коалиционен на политическа партия ГЕРБ. Вие сте отговорни за всичко, което се случва в държавата. Даже имате така желанието, страста, добрия смисъл на думата, да вие да извършите реформите, вие да сте двигатели.
Реформите се извършват от цялото правителство.
Инициирате. Така.
В зависимост от това как са разпределени задачите.
10 месеца вече сте във властта. Предстоят местни избори. Чухте Томислав Дончев, може би така първия категорично се противопостави, че местните избори не са без значение. Каза, че една партия, за да я има във властта, трябва да има и местно присъствие.
Така, аз самата
ако реформаторския блок останете четвърти, както сте в момента по парламентарни резултати на изборите, това ще ви удовлетвори ли?
Вижте, ние трябва да се представим максимално добре. Толкова колкото успеем да направим с честни средства. Хареса ми последния ви въпрос към господин Дончев. Съобразно с това какво представлява организацията на изборите на местно ниво, то е наистина по-специфично, отколкото парламентарните избори. И да, смятам, че трябва да се стремиме към много добро представяне. Специално България на гражданите се явява за първи път наистина в коалиционна формула, но за първи път се явява на местни избори. Аз също смятам, че са изключително важни. Сега да ви кажа кое място ни удовлетворява. Такива самоизпълняващи се пророчества на мене са ми малко чужди. Затова нека да направим каквото трябва и да става това, което ще става.
Въпросът е за отговорността. Значи не ме разбирайте като че ли търси сензация или някаква форма.
Не, разбирам ви, че говоря искате
най-конструктивно.
Разбирам ви, но аз не мога да ви кажа в момента.
Защото ние разчитаме на вас, политиците, да правите живота ни, казано разговорно, по-добър. Вие да се грижите за държавността, за националния дух, за националното достоинство, ако щете.
Да, това е много важна цел, факт.
Аз не сте ви чули въведението, казах, ние сме държава, която нямаме пленени бойни знамена. Знам дали знаете, това е исторически
факт. Така е, факт.
Ако вие не се представите, убедително, продължите ли да искате да сте в изпълнителната и законодателната висшата власт, която на местно равнище ви няма?
Бихме били много лоша позиция спрямо нашите избиратели, ако не успеем да направим достатъчно, за да можем да имаме на ключови места общински съветници, където можем и кметове. Разбира се, това са първите избори, в които се явяваме съвместно реформаторския блок, и това не е лесна задача, защото на места знаете, че има и дълго наслоявани, как да кажа, предистории.
Не се оправдаваме, че понеже ние е първо детето, можем да не го отгледаме добре и да не се грижим за него добре, защото нямаме опит.
Не, правим всичко каквото може, но знаете, че първите деца понякога страдат от родителски грешки, аз пък да ви върна със същия. Ние имаме много добри кметове, предложения за кметове в един Плевен, например, където сме издигнали граждански кандидат Георг Спартански, който смятам, че седи много добре. В Шумен има също гражданска квота Иван Ламбов, който е наистина много, много добър. В Добрич имаме едно младо, прекрасно момче, Йордан Йорданов. Много бих се радвала го в някакъв момент, може би след изборите, просто ги опознаете тези хора.
Не сте ни подали списък, изобщо кой искате да бъде показан?
Той е въпрос, вероятно, и на средства, но нека да не правим този разговор публичен.
Имаме право и на журналистически избор.
Чудесно. Ще се радвам наистина да можем да разчитаме. Има жени, на които аз много държа, които водят листи. Една, да речем, доктор Нина Борова в Сливен, която води листата за общински съветници в Сливен. Една Даниела Русева, която води в Шумен. В Русе имаме учител, директор на училище, който е кандидат за кмет. Аз мисля, че има какво да покажем. Дали, разбира се, в това състезание ние ще успеем да тежим толкова, колкото искаме, нека да видим, да си свършим работата, нека да не говорим бомбастични думи, което на мене не ми е присъщо наистина, и да успеем да убедим хората, че това са избори, които са от голямо значение, всички да отидат, да им се обясни какво означава. Аз искам да призова в момента нито една бюлетина да не е без преференции, дадена за реформаторския блок. Всяка бюлетина трябва да упражним правото си на преференции.
Големият въпрос, госпожо Кунева, извинете ме, с цялото ми уважение, наистина гледам ви в очите. Не ви ли е срам да изправите кандидат срещу министър-председателя на града, какъвто е кмета на София? Ако правим аналогии властови, Йорданка Фандъкова, която е представител на вашият по-голям коалиционен партньор ГЕРБ. И какви недоволства имате срещу нея?
Преди малко, парадоксално, но Томислав Дончев ви отговори на този въпрос.
Не, вие ми отговорете.
Да, аз ще ви кажа. Когато даваш заявка за кандидат за кмет, ти казваш, ето това е моята визия, обърнете и внимание и преценете. Ако всяка кандидатура, различна от любимата ви, я смятате като обида, това е много лошо.
Това е много вътрешно лошо. Противоречие в коалицията.
Какво вътрешно противоречие има в това?
Какво
вътрешно противоречие в това има? Нима в Плевен, където ние издигаме един стойностен кандидат, това, че ГЕРБ ще издигнат, разбира се, свой кандидат, трябва да бъде страшна обида за нашия.
Не се равнявайте с ГЕРБ, имате много годинги хляб да ядете. Извинявайте.
Вижте, в София реформаторския блок на предишните избори е втора политическа сила. Да не кажем, че ние се явяваме с кандидатура за кмет.
Фандъкова е заместник-председател на ГЕРБ.
Да, по същия начин.
И в изпълнителната комисия на ГЕРБ.
Чудесно.
Вие се едно се възправяте срещу ръководството на ГЕРБ и казвате, ваше ръководство е негодно.
Мисля, че това са... Извинете ме, ако ни слуша някой непредубеден човек, просто няма да може да ни разбере. Има една отделна политическа сила, реформаторския блок не се идентифицира, не е част от ГЕРБ. И е нормално, когато има избори, да кажеш, ние имаме кандидати. А иначе обратното би могло да означава да има споразумение, както имаме в Бургас, например, да. И да кажем, ние се явяваме заедно. Това е общ кандидат на реформаторския блок и на ГЕРБ. Това е възможно да се случи. Само, че в София това не става. Аз също имам отлични взаимоотношения с госпожа Фандъкова.
Не, аз не става адвоката, защо... аз разглеждам принципния въпрос.
Ама какъв... Именно от принципна гледна точка, когато имаш един самостоятелен политически субект, той трябва да се заяви със своя физиономия. Нищо по-нормално от това.
Не е ли раничко? За София. Кое? Защо ме е хубаво? Ама за София не е ли раничко?
Аз пак ще кажа, реформаторския блок е втора политическа сила в София от предишните избори. Няма как да не отговорим.
Може ли сте права? Шове?
Да, аз смятам, че ако кампанията се води, естествено, че ние имаме много точки, които се припокриват. Ако кампанията се води така, както ще се води, сигурна съм и от Вили Лилков и от госпожа Фандъкова, по-добрия ще победи и това е.
Последно за финал, че ние останаха време, много бързо минава с вас времето. Какво правим ние наистина, разкъсвайки се между желанието да покажем добро възпитание и съпричастност и задължението ни да опазим националната територия и националната идентичност на българите с бежанците? Въпросът... Къде е златното сечение?
Това е въпрос, на който всичките ви
защо
колеги
нямате,
в Европа търсят отговор.
Парламентарна и правителствена позиция уеднаквена между всички партии?
Между всички партии в парламента?
Би трябвало да има.
Вижте, аз не отговарям за коалиционната политика. Ако госпожа Бачварова предложи такова нещо, добре.
Да, вие не сте някаква бездейна. Вие сте винаги един много ден човек. Човек, който не остава нещата на решение. Сега не ми правя комплимент. Редно би било парламента да се събере, защото ние сме парламентарна република.
Днеска, докато гледах как тъкат дебатите в другите страни, това е възможен изход. До сега не се е обсъждала нито една позиция, не се е обсъждала в парламента, макар че аз редовно ходя на комисия по външна политика, но не в пленарна зала. С това не се нарушават правилата, защото правилата в момента са, че правителството представлява България на тези съвети. В този смисъл нещата са изпълнени.
Не говоря дали се нарушават правилата в училище, дали сме с униформа. Говоря за това, кой ще поема отговорността за решението на
държава. Беновска има много ясен текст в Конституцията, който се казва, че правителството носи отговорност за вътрешната и външната политика на страната. Това наистина е много тежко. Съгласна съм с вас, че бихме могли да го обсъдим в парламента. Аз вече съм говорила с външна комисия, била съм там на разговор с всички депутати.
Защо бъдрителя на нацията президента Плевнелев не свика?
Госпожа Грозданова.
консултативен съвет за национална сигурност.
Не знам защо към мене обръщате този въпрос.
Ма вие не сте такива да те управлявате парцелирано, нали разбирате? Вие сте част от това.
Да.
Вие сте един от ума и двигателя. Вие сте личност в политиката,
нали? Благодаря ви. Вие говорите за институция, която трябва да инициира подобна среща.
И ще му се подскаже, като не се сеща.
Предполагам, че вие правите това в момента. Но нека да кажа какво е свършено до тук. България има позиция, с която замина и госпожа Бъчварова я представи в съвет Правосъдие и вътрешен ред, където е тежеста на този въпрос, а съответно в съвет Общи въпроси, който подготвя големия съвет за премиерите.
Да, това го съдихме. Сега има друг съвет за сряда.
Сега има най-напред, нищо не стана.
Сега ще има
извънреден, нищо не стана на предишните, да. И след това вече ще има съвет на върха. Много трудно се взима решение, защото в момента сме изправени пред две възможности. Или всяка страна да гласува, което означава, че големите страни ще имат най-голяма тежест, най-много гласове има Германия, след това е Франция, Италия, Испания и така нататък. Източна Европа има по-малко гласове, просто защото държавите са по-малко. България разполага с 10 гласа в съвета, толкова колкото една Дания е, ако не се лъжа беше. И при това гласуване вероятно ще надделеят тези, които подкрепят задължителните квоти. Значи, хубавото е, че първо искаме обща политика и второ, че солидарността все пак намери израз в това, че са съгласни, че искат квоти трябва да се случат, но разликата е, че според страните, например от Вишеградската четворка, те трябва да бъдат доброволни. България избра да се придържа към позицията на големите страни. Аз не смятам, че без основание, напротив, аз го подкрепих, защото ние сме на първа линия. В момента в България не е както в Гърция. Обаче, ако утре дойдат много бежанци, ние ще искаме те да отидат да се вземат квоти от другите страни и в България да останат толкова, колкото ние можем да понесем. Въпросът е обаче, че няма как да задължиш хората да стоят тук.
Само
тук
бежанци не са пионки, които не да ги оставим.
И всъщност голямата тревога е, че през този начин на решаване на проблема, ние се отказваме от свободното движение на хора. Да не говориме, че Шенген има вече предпазни клаузи.
Дали тези хора се движат свободно? И дали всичките са сирийци, госпожа Кунева? Дали всичките бягат от войната?
Едно от нещата, които Европейския съюз прави, е първо да се види произхода. Второ, там където няма, където са сигурни страни, те да бъдат върнати обратно. Тук отново искам да кажа, аз напоследък не пропускам в нито едно интервю, трябва да се похвали Турция. И то трябва да похвалим Турция като съсед, защото наистина те удържат много сериозен натиск. Освен това, трябва да си дадем сметка, че изискванията към нашата собствена държава, към администрацията й, към управлението й е още по-висок. Защото ако ние сме ефективна държава, ние ще знаем как да се справим с това управление на криза, на практика. Ако не сме ефективна, ако не си говорим помежду си, различните системи, вие казахте преди малко, ДАНС, МВР, всички системи, тогава ние ще можем да пропуснем нещо много важно и нещо много решително. Колкото по-добре си подготвен за една криза, толкова по-добре можеш да се справиш с нея.
Сега съм съгласна.
Но не можем да
дадем успокояващ отговор за момента.
Да, трябва да кажем нещо, че аз чувам много критики към комисията. Защо квоти, защо така сте го предложили така. Но никой не предлага друго, разбирате ли? Никой не предлага друго. Какво друго може да стане?
Това е отговорността на управляващите. Ви благодаря за този разговор. Смело.
Хубава вечер.
И ако нещо съм ви засегнала, нищо лично.
Аз също. Ако мислите, че моят тон е бил по-решителен, отколкото разрешава публичната поява, да знаете, че аз се боря и защитавам нещата, в които вярвам.
Точно за това ви харесвам и за това ви нападам решително.
Добре, заповядайте. Благодаря.
Всичко хубаво. Меглена Кунева.